саламатсызбы азаттыктын угарманы, программабыздын экинчи бөлүгүндө. Кыргызстанда адам укуктарынын абалы кандай? Укук коргоочулар эмне дейт? Турсунбек Акун менен маекти угуңуз. Ал эми Жерене подкастында биз дем алган аба, анын курамы, зыяндуу заттар тууралуу эколог Бактияр Асанов айтып берет. Алдыда биз менен болуңуз. Кечки уктурууларды мен Кундуз Кызылжарова алып барып жатам. Кесиптешим Каным Гүлелкеева болсо күн ичинде болгон окуялардан айтып берет.
Саламатсыздарбы. Польшада 27-январда миллиондон көп адам жок кылынган Освенцимдин бошотулушунун 80 жылдыгына арналган иш-чаралар башталды. Аны советтик армиянын аскерлери 1945-жылы бошотушкан. Дүйшөмбү таңда Польшанын президенти Анджей Дуда лагердин кире беришинде шам жакты. Польша бул лагерлерди карап, алардын сакталып калышын камсыздап келет, анткени бул жерде болгон окуялар эч качан унутулбашы керек. Мына ошондо гана дүйнө буга окшош адамзат ааламатынын кайталанышына жол бербейт, деди Дуда. Расмий иш-чаралар жергиликтүү убакыт боюнча түштөн кийин саат 4:00 башталды. Ага 56 мамлекеттик лидерлери жана эл аралык делегациялардын жетекчилери катышары күтүлүп жатат. Арасында Германиянын канцлери жана президенти дагы бар. Алардан тышкары Холокосттон аман калгандар дагы катышат. 27-январь миллиондогон адамдар, негизинен европалык жөөттөр өлтүрүлгөн Холокост эскерүүнүн эл аралык күнү. Лагерь Польшанын нацисттер оккупациялап алган бөлүгүндө 1940-жылы негизделген. Освенцим концлагерин нацисттик Германия миллиондогон жөөттөрдү тукум курут кылуу саясатын ишке ашыруу үчүн колдонгон. Анда башка азчылыктардан, анын ичинде лөөлүү советтик туткундар жана акыл эсинен айныган да өлтүрүлгөн. Казакстанда сот 2022-жылдагы январь окуяларына байланыштуу 44 адамга өкүм чыгарды. Алардын арасында Кремтөбөл Арман Жумагелдиев, Алматы шаардык кеңешинин депутаты Ишкер Кайрат Кудайберген, журналист Бердах Бердумурат, коопсуздук кызматынын каржы полициясынын өкүлдөрү бар. 27-январда чыгарылган өкүмгө ылайык, Кремтөбөл Арман Жумагелдиев кандуу окуялар маалында кылмыштуу топ түзүп, аны жетектеген, башаламандык уюштурган жана адам уурдаган деген айыптар менен 20 жылга кесилди. Ишкер Кайрат Кудайберген жана журналист Бердах Бердумурет 8 жана 7 жылга эркинен ажыратылды. Сот калгандарына 1 жылдан 15 жылга чейин абак жазасын берди. Жумагелдиев абактан Казакстандык интернет басылмасына берген маегинде өзүнө тагылган айыптарды четке кагып, ал кезде өзгөчө кырдаал болуп, бийлик өкүлдөрү жок болгондуктан күч түзүмдөрүнүн милдетин өз колуна алганын билдирген. Сот жараяны 72-нчи тергөө изоляторунда өттү. Журналисттер киргизилген жок. Маалымат каражаттарынын өкүлдөрү башка сот имаратынан жараянга онлайн көз салып турушту. Казакстанда суюлтулган газдын кескин кымбатташына байланыштуу тынчтык митингдери 2022-жылы 2-январда башталып, өлкөнүн башка аймактарына жайылып кеткен. Башаламандык талап тоноо менен коштолгон. Тополоңдо каза болгондордун саны расмий маалыматтар алайык кеминде 238 жеткен. Өкмөт өкүлдөрү Керемет банкты сатуудан алынчу каражаттар төлөнгөнүн ырастады. 27-январда Жогорку Кеңештин тармактык комитетинде Улуттук банктын кирешелери республикалык бюджетке алуу мыйзам долбоору каралып жатканда депутаттар Керемет банкты сатуудан түшкөн каражат тууралуу да сурашты. Депутат Айсара Абдибаева аталган банк сатылганы менен төлөмү толук түшө электиги тууралуу кептерди укканын, АКШ санкция салган соң ал кандай болуп чечилерин сурады. Финансы министринин биринчи орун басары Руслан Сүйүналиев Керемет банкты министрлер кабинети Улуттук банктан сатып алып кайра жеке колдорго сатканын, алардын төлөмдөр толук алынганын билдирди.
Керемет банктын өкмөттүн чечими менен бизге өткөн болчу. Финансы министрлиги сатып алып, как уполномоченный орган каражатты которуп, андан кийин биз муну сатыкка коюлган чечим чыгып, ал сатыкка коюлгандан кийин мунун 77% ушундай 80%га жакынын өзүнчө бир акционерлер болгон сатып алган.
Төлөнгөнбү, төлөнгөн эмеспи?
Каражаттарын келишинин негизинде өзүнүн төлөмдөрү бар.
Санкцияга байланыштуу тиешелүү топ түзүлүп, териштирүү иштери жүрүп жатканы айтылды. 11-январда АКШ Кыргызстанда катталган Газпром Нефть Азия жана Мунай Мырза компанияларына санкция салган. 4 күндөн кийин АКШнын каржы министрлиги чет элдик активдерди көзөмөлдөө башкармалыгынын жаңы санкциялар топтомун жарыялап, Керемет банкка дагы санкция салган. АКШ Керемет банктын расмий өкүлдөрү 2024-жылдын жай айларынан бери эл аралык санкцияларды кыйгап өтүү схемаларын жүзөгө ашыруу үчүн орусиялык расмий өкүлдөр жана АКШнын кара тизмеси Бишкектеги Промсвязь банк менен иштешип, аталган банктын артынан сыртка каражат которуп турганын кабарлаган. Керемет банк мындай чечим боюнча АКШнын каржы министрлигине даттануу жолдогонун билдирген. Улттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет социалдык фонддун кызмат адамдары уюштурган коррупциялык схема аныкталганын жана ага бөгөт коюлганын кабарлады. Атайын кызматтын маалыматына караганда аталган мекеменин кызмат адамдары бир жолку акчалай компенсацияларды чыгаруу максатында системалуу түрдө коррупциялык схема уюштурганы аныкталган. Алар бюджеттен өзгөчө ири өлчөмдөгү каражат чыгаруу үчүн Чернобыль союзунун ардагерлери жана майыптар коомдук бирикмесинин пенсионерлеринин жасалма архивтик маалыматтарын пайдаланган деп шектелип жатат. Бул факты боюнча кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Топтолгон далилдердин негизинде социалдык фонддун аудит башкармалыгынын башкы аудитору кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда бул коррупциялык ишке тиешеси бар башка адамдарды аныктоо жана жоопкерчиликке тартуу иши жүрүп жатканы кабарланды. Социалдык фонд жана шектүүлөрдүн жакындары, адвокаттары комментарий бере элек. Атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев 16 январда Кыргызстанда 2025-26 жылдары өлкөдөгү коррупциянын деңгээлин 5-10 пайызга чейин кыскартуу пландалып жатканын, ушул тапта көрсөткүч 30-40 пайыз экенин билдирген. Кыргыз-Кытай чек арасы 29 январдан тартып 3 күнгө жабылат. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине караштуу чек ара кызматы билдирди. Кытайда жаз майрамы майрамдалып жаткандыгына байланыштуу Торугарт жана Эркештам өткөрүү жайлары 31 январга чейин убактылуу жабылат. Аталган бекеттер аркылуу адамдарды, автоуналарды жана жүктөрдү өткөрүү 1 февралда жанданмакчы. Кыргызстан менен Кытайдын чек арасындагы Торугарт жана Эркештам өткөрмө бекеттери 2024 жылдын 1 мартынан тарта күнү түнү дем алышсыз иштей баштаган. Жарым жылда күн жана суу электр станцияларын куруу үчүн конкурстук негизде 42 жер тилкеси ижарага берилди. Бул тууралуу министрлер кабинетине караштуу жашыл энергетика фондунан кабарлашты. Маалыматта айтылгандай, инвесторлорго берилген жердин жалпы аянты 3964 гектарды түзөт. Мунун ичинен 31 тилкеге кичи гидроэлектр станцияларын курууга берилген, 11 тилкеге күн электр станцияларын куруу каралган. Жашыл энергетика фондунан билдиришкендей, жарым жыл аралыгында энергиянын кайра жаралуучу булактары багытында иштеген субъектилерден фондко 113 миллион сом түшкөн. Жашыл энергетика фонду 2022 жылы түзүлгөн. Ал гидроэнергетика, күн, шамал жана башка энергиянын кайра жаралуучу булактарын өнүктүрүү багытында иш алып барары айтылган.
Чоң рахмат сизге, каным Гүл. Кесиптешим каным Гүл Элкеева күн ичинде болгон окуялардан айтып берди. Азаттык үналгысы деп биздин мобилдик тиркемебизди да көчүрүп алсаңыз, анда да кабар, макала, баян жана подкасттарды уга аласыз. Азаттыктын уктурууларын түз эфирде тыңдап жатасыз. Кыргызстанда адам укугу, сөз эркиндигине байланышкан соңку жагдайлар тууралуу укук коргоочу Турсунбек Акун азаттыкка маек курат. Акыркы апталарда белгилүү укук коргоочу Азиза Абдырасулова коопсуздугуна байланыштуу өлкөдөн чыгып кетти. Камакка алынган Социал демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбековдун ден соолугуна байланыштуу кабатырлануулар айтылууда. Саламатсызбы, Турсунбек мырза?
Саламатчылык.
Азаттыктын суроолоруна жооп берүүгө макул болгонуңуз үчүн ыраазычылык билдирем. Турсунбек мырза, соңку күндөрү сиз Кыргызстандагы адам укуктарынын абалын, абактагы айрым оппозициячыл саясатчыларга мамиле, укук коргоочулар туш болгон кырдаал боюнча өлкө бийлигине кайрылуу жасадыңыз. Соңку кырдаалды сиз кандай баалап жатасыз?
Президент Жапаровдун иштегенине туптуура 4 жыл болот. Адегенде ошол 4 жылдын ичинде эмне иштер жасалды? Кыргызстандын ичинде жаман жакшы реформа жүрдү, конституциялык реформа жүрдү, президенттик башкаруу орноду, курултай институту түзүлдү, элибиздин социалдык экономикалык абалы жакшырып, коргоонун күчтөрү жакшырды. Мисалы, көптөгөн техника сатып алынды, мурда бүтпөгөн объекттер бүткөрүлдү. Көп тармакта реформалар болуп атат. Мына коррупцияга каршы азаттык баштаган кайчылаган радиолор айтып келген коррупцияга кармалган адамдар кармалып өкмөткө баягы казынага төгүп берди. Криминалдарга каршы аракеттер жүрүп, ошо 40дан ашуун криминал кармалып 1 миллиарддан ашуун акча төктү, коррупционер 5 миллиарддан акча төктү атат. Кыскасы, көптөгөн аракеттер 4 жылдын ичинде жасалганын дагы көрбөй коюлбайбыз да. Бирок ошого карабастан өлкөдөгү адам укугунун абалы мурдага караганда өтө артка кетип атканы өтө өкүнүчтүү болду. Айрыкча эң жак эмеси адам укугунун абалынын бузулган жактары 23 октябрь 2022 жылы Кемпир абад окуясына байланыштуу камалган 27 жараныбыз камалды. алар 5 жылдан ошо камакта отурушту, көбү баягы эс үчүн бирге кулап түштү, азап тартышты, оору болду, операция болушту. Бирок ошого карабастан алардын баардыгы былтыр июнь айында акталды. Анан бирок азыр эң жаман жери алар акталганда ошо менен эле токтоп калбастан кайрадан азыр аларды шаардык сотко кайрадан операцияга берип, аны улам улам создуктуруп, мына 6 айдан бери улам келатканы бул жаман көрүнүштөрдүн бири болду. Экинчи дагы жаман көрүнүштөрдүн бири бул 11 журналисттин камалышы да. Алардын бир жазган макалалары боюнча айткан сөздөрү боюнча камалып, алардын төртөө соттолуп, экөө соттолуп, экөө апробация болуп, кыскасы баардык журналисттер ушундай абалга келди да. Ал эми жанагы акталган 7 журналисттин үстүнөн ошо тергеген, соттогон, эметкен эч ким жазасын эч ким алган жок да. Башка да мисалы ошол эле өзүңөр билесиңер, парламентте дагы канчалаган депутаттар камалды. 13 депутат бир жылдын ичинде парламенттен кетишти. Өзлөрүнүн пикирин эркин айткан депутаттар кетип калышты. Парламент мындайча айтканда колу буту кесилген эмедей органдай болуп калды. Мурда парламент күчтүү болчу, президент да күчтүү болчу, парламент бири бирине баягы эметип турчу да, азыр болсо парламенттин баягы куйругун жалын кесип салган аттай кылып салды да. Бул өзү эң жаман нерсе. И парламенттин депутаттары дагы соттогонго чейин барышты. Өзүнүн пикирин эркин билдирген парламент депутаттарынын баары. Бул дагы аябай жакшы жаман нерсе деп айтылат. Андан тышкары мына кээ бир адамдарыбыз башка өлкөгө чыгып кетишти, өзлөрүнүн жанынан коркуп, баягы коопсуздугунан коркуп. Кээ бирлери болсо мына ушинтип камакта жатат. Мисалы кээ бир партиялар мына ошол эле социал демократ партиянын 3 мүчөсү камалып, башкалар чакырылып, коркутулуп, үркүтүлүп, кандайдыр бирдеңе эле куугунтукка алынып, мына азыр эми сиз айткан ошол жанагы Темирлан Султанбеков азыр 72 күндөн ачкачылык жарыялап атат. Бул да жакшылыкка алып барбайт. Ал Азиза Бапановна боюнча мен атайын президентке кайрылып жообун алдым. Энишең качып кеткени боюнча ал кишиге өзүм ачык пикиримди айттырдым, сын пикиримди айттым. Ошон үчүн бул боюнча да жооп берди. Эми ал киши айтты, что кайрылып келсин, эч ким иштикке албайт, бир тал чечи түшпөйт деги деп. Биз азыр Азиза Бапанова менен сүйлөшүп жүрүп атабыз, кайра өлкөгө кайтып келүү боюнча. Кыскасы, өлкөдө абал бир топ начарлап кетти, ачыгын ачык керек.
Буга чейин сиз айтып жаткан маселелер боюнча өлкө жетекчилиги өз билдирүүлөрүндө өлкөдө адам укуктары, сөз эркиндиги бар экенин айтып келе жатат. Дал ушундай шартта бийликтен кандай реакцияны күтүп жатасыз?
Ачыгын айтыш керек, эми бул жерде бийликтин айткан кандай бир эмеле туура. Анткени өзүңөр билесиңер, ошол эле Садыр Жапаровдун бийлиги жаңы башталганда мындай болгон эмес. Куугунтуктан эмес, журналисттерге, өкмөттүк эмес уюмдарга эч кандай мындай кылган эмес. Бирок ошо журналисттер дагы дегенде бир жактуу маалыматтар берген учурлар болгон. Ал эми өкмөттүк эмес кээ бир уюмдар 2020-жылкы октябрда болгон жолугушууда, ошо Кемпирабад болгон жолугушууда президент өзү чакырды да, жолугушалы, сүйлөшөлү, Кемпирабад боюнча пикирибизди айталы деп, аны өзлөрүн баары чакырып алып президент баштап 10 чакты өкмөт мүчөгө чыгып баягы Кемпирабад түшүндүрүп берди. Ошого карабай өкмөттүн эмесинин кээ бир өкүлдөрү туруп алып ошол аларды келекеле президентти келекелеп шылдыңдап ошо залда туруп алып айткан күндөрү болду. Мына ушунун баардыгы кунус, мына ушунун баардыгы ушинтип чогулуп отуруп акыры ушундай кадам жасаганга барышты да. Бирок ал туура эмес, конечно. Мындай аларга теңелип, өкмөттүк эмес уюмдарга же журналисттерге теңелип, аларды жазалап, же аларды куугунтук кылып, же аларды камап, коркутуп үркүткөн бул туура эмес. Бирок биз өкмөттүк эмес уюмдар да, журналисттер да кичине бир маалыматты жазууда же мамиле кылууда же кызматташууда биз да байкашыбыз керек да. Мен башынан көп өткөн адам, мурдагыларды айтайын эми, азыркы эмес, мурдагы баштан бери келеаткан журналисттерди шантаж кылчу, улуттар аралык жыйынга чыгарууга мажбур болчу, эмеге согушка чакырган учурлар болгон, массалык акцияга чакырган учурлар болгон, бирөөлөрдүн заказын аткарган учурлар болгон мурдагы заманда айтайын. Ушундай ошон үчүн баягы өзүнүн абалынан катуу пайдаланган учурлар да болгон да. Ушунун баары мына келип чогулуп келип мына ушундай оор абалга түртүп койду деп айтсам да болот да.
Эми мындай кырдаалда сиз өзүңүз айтып жаткан адам укуктары одоно бузулуп жаткан учурда укук коргоочулар, жарандык активисттер эмнелерге көңүл бурушу керек?
Эми жарандык активисттер, биз азыр баарыбыз биригип чогулуп, илгери укук коргоочулардын совет правозащитный деген болгон, мен ошонун төрагасы болгонмун, омбудсмен болуп турганда, ошол жоюлуп кетти да тилекке каршы. Укук коргоочулардын баары биригип өлкөдөн кетпей, кайра кайтып келип чогулуп отуруп, президентке кирип кайрылып, эгер президент кабыл албаса катуу чараларды көрүп, катуу кайрылуулар менен чыгып, элдин башын бириктирип, түрдүү курулуштоолорду өткөрүп, мына өзүңүз билесиз, мен дагы ошо коомчулуктун түрдүү катмарларын чогултуп курулуу столдорду өткөрүп, анын баарын эмеге диалогка жана реконсилияция чакырган суулар болгон да. Биздин азыр максат мисе эме да, бири бирибизге асылып берүү туура эмес мына. Баарыбызга эме бийликке эрегишиштен эрегилет дейт. Бийлик эрегишиле тура бербей, бийлик дагы жарандарга эрегишпей, бийлик биз менен бир улуттук жыйынга отуруш керек. Биз менен сүйлөшүш керек, жыйынга барышыбыз керек отуруп. Ушундай ишке барып бир сүйлөшүү жолу менен, диалог жолу менен маселени чечпесек, адам укугунун абалы өтө кыйын болуп атат. Мына ошол эле кимдин иши боюнча, Темирлан иши боюнча, мына Европарламент өзү кайрылуу кабыл алды, ООН кайрылуу кабыл алды, социнтерин кайрылуу кабыл атат, адам укуктары боюнча комитеттер кайрылып атат, көптөгөн өлкөлөр кайрылып атат. Эми ушунун баары өлкөгө жакшыбы? Ошон үчүн бир саясатты жүргүзгөндө бул ошол эле Садыр Жапаров болобу, анын командасындагы адамдар дагы канчалык камалган, сабалган, Садыр Жапаровдун баласы дагы мына кырсыкка учурады. Бул бала да кырсыкка зыян болуп калса эмне болот? Жаман айтпай жакшы жок. Бийлиги эле жаман түшө өлкөгө калат да. Ошон үчүн дүйнөлүк эл аралык уюмдардын сынын да эле мен колдой албайм, бирок ошондой сынга жеткирбеш үчүн Кыргызстандын мамлекети, Кыргызстандын президенти мына 4 жыл чукул иштеп атат, бүтүп калды мына. Ошондо мындан кийин таза саясатты алып келиш керек, мындай акыйкат саясатты алып келиш керек. Адамдарды, кыргыз элин, тем более кыргызстандыктарды чокуга чаап, коркутуп, үркүтүп, аларды муунтуп, соттоп, укугун тутап башкара албайт. Буга чейин башкарган президенттердин баарын көргөнбүз. Анткени жакшы эмес. Элди түшүндүрүп, ишендирип, муюндуруп, мыйзамды сактап, алар дагы мыйзамдуу чакырып, жарандык коомдо биз дагы бийлигибизди сыйлап болуу керек, улам эле бир бийликти кетире бербей, баарыбызга бир эмалага келип, диалогко келип гана иш кылсак болот да, бири бирибизди куугунтуктаган болбойт. Ошон үчүн эки жактан тең бир жакшы кадам кылыш керек да, ошого барышыбыз керек. Мындай жактан укук коргоочунун ролун аткарбай, бул жерде бир данакердин ролун аткарып атам, элчинин ролун аткарып атам, элчиге өлүм жок дегендей, ушу эки жакты чакырып атам дайым. Өзүңүз канчалаган тукурлоштор өткөрдүк, аларды аларга бут тоскон учурлар болду. Эми мындан кийин да бир ушундай конгресстерди өткөрөлү деген оюбуз бар. Мен ойлойм, эми бийлик буттоспой бир жакшы, тем более президент айтты, мен адам укугун коргоо биздин саясаттын эң чоң орчундуу маселесинин бири. Биз укуктук коом куруп атабыз, биз демократиялык коом куруп атабыз, биз адам укугун эч кандай бузбайбыз деп деп айтып атат. Эми мен аны толук ишене албайм, иш жүзүндө башкача болуп атат, бирок эми ошентип айткандын өзү жакшы. Андай болсо биз президентке кайрылып, ушундай анда ушундай айттыңыз ба, ушундай жазаңыз деп катуу талаптарды коюшубуз керек да.
Рахмат. Кадырман Азаттыктын угарманы, сиз укук коргоочу, мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акун менен адам укуктары боюнча маекти уктуңуз. Ошону менен жыйынтыктайбыз. Бишкекте соңку жылдары ыштын кучагына калды. Экологдор абада күкүрттүн кош кычкылы, көмүр кычкыл газы, азот кычкылы баштаган зыяндуу газдар көбөйүп кеткенин эскертип коңгуроо кагышкан. Жерене подкастында биз дем алган аба, анын курамы, зыяндуу заттар тууралуу эколог Бакыт Расанов айтып берет. Аны кесиптешим Санжит Уйтунова даярдаган.
Жерене.
Сиз дем алып жаткан аба кайсы газдардан тураарын билесизби?
78% бул азот, 21% кычкылтек.
Азыркы абанын курамы өзгөрсө, жер шарын кандай тагдыр күтүп турат?
Дүйнөсүн таптакыр башкача өзгөртүп болот. Анткени кычкылтекти билебиз, бул күйүү процессинде катыша турган эң негизги элемент, баардык нерсени өрттөп коюшу мүмкүн да.
Бишкектин абасында соңку жылдары эмне себептен зыяндуу заттар көбөйдү?
Чүпүрөктү, ТСПДВПти баардык дөңгөлөк болгон ишилип күйө турган нерсенин баарын отко жагып атып булганышынан кийин чоң салым кошуп атабыз да.
Абанын булганышы адамдарга кандай таасир этүүдө?
Өпкөм кадимкидей ачышып, мурдум ачышып, мен мурдумду ача албай калдым.
Жерене подкастында бүгүн ушул суроолорго жооп издейбиз. Биздин коногубуз илимпоз эколог Бактияр Асанов. Подкастты мен Санжи Туйтунова алып барам. Саламатсызбы? Биз маекти баштаардын алдында Борбордун айрым тургундарына микрофон узаттык. Абанын булганганын, алар кандай сезип жатканын өз ооздорунан уксак.
Ак Ордо конушунда турам. Бул конушта турганыма бир 7-8 жыл болду. Мындан 2-3 жыл мурун кичине тазараак болчу, бирок 3 жылдан бери бул ыш абдан көбөйдү. Биз азыр керек болсо эшикти же мен эртең менен ача албайм, же кечинде ача албайм. Өпкөм кадимкидей ачышып, мурдум ачышып, мен мурдумду ача албай калдым.
Таза аба болбогон үчүн биз аллергия, ар кандай ооруп атабыз. Азыр сырттан кирип үйгө кирсең деле үйүңдүн ичи да ушундай ышчыттанат.
Кышына аба дегенде элдин баары азыр көмүрө от жагат, смог да азыр аба жыттанганда ыш жыттанат да. Кир да жай албайсың, кир жайсаң сиңип калат.
Жер эне.
Жер эне.
Биз Бишкектин абасы тууралуу айрым жашоочулардын пикирин уктук. Эми сөздү студиянын коногу эколог Бактыяр Асановго узатсак. Бактыяр мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Биздин студияга кош келипсиз. Абанын булганышы жөнүндө подкастыбызды баштардын алдында бир аз илимге кайрыла кетсек деп ойлогом да. Химия сабагынан биз дем алган аба азот менен кычкылтектен турарын окутук эле да. Бул экөөнөн башка дагы кайсы заттар бар, биз унутуп калдык окшойт.
Азыркы учурда химиядан деле 8 класстан баштап окуу баштайт. Ошол жерде мекен таануу сабагынан дагы айтылат. Абанын курамында 78% бул азот, 21% кычкылтек, анан ошо 1% ичинде калган баардык элементтер бар. Булардын ичинде эң эле көбү аргон кирет. Анан аргондон кийин суу, көмүр кычкыл газы, азоттун оксиди, озон жана башка ушу майда башка газдар кирет. Бирок эң негизги ошо 3 элемент айтса болот. Бул аргон, кычкылтек жана азот.
Эгер аба жалаң кычкылтектен турса кандай болмок да? Мисалы окумуштуулардын айрымдары айтат экен, кычкылтектин өтө көбөйүп кетиши жердеги жашоону кайсы бир деңгээлде өзгөрткөн илгери депчи. Кычкылтек көп жерде өрт чыгат деп айтышат го.
Канча бир миллиард жыл мурун абанын атмосферасынын курамы таптакыр башка болгон, кычкылтек жок болгон жана ошонун ичинде метан жана башка газдардан турган да. Миллиарддаган жылдар өтө отуруп жана жандыктар пайда боло отуруп эволюциянын аркасынан азыркы курамга келип жетип атат да. Анан азыркы баланс 21% менен 78% азот болгон. Бул жаңылбасам 300 миллион жылдан ашык ушул курамда сакталып келатат да. Эгер бул азыр кычкылтектин пайыздык саны 21-ден 23-24 эле көтөрүлө турган болсо, дүйнөбүздүн таптакыр башкача өзгөртүп коет. Анткени кычкылтекти билебиз, бул күйүү процессинде катыша турган эң негизги элемент. Анан бул баардык нерсени өрттөп коюшу мүмкүн да.
Эми абанын курамындагы азот тууралуу айтсак, мына биздин асмандын көк түстө болушу, топурактын түшүмдүү болушу, ошондой эле биздин организмде белоктун синтезделиши ушул зат аркылуу жүрөт турбайбы? Бирок анын көлөмү көбөйүп кетсе да кооптуу деп окуп калдым да.
Негизинен азот өзүн ала турган болсок, бул эч кандай кооптуу эмес. Анткени азыр абанын 78% азот деп атабыз, бул инерттүү газ, бирок азоттун башка бирикмелери кооптуу болуп калды. Ошол эле кычкылтек бирикмелери, мисалы үчүн оксид азота, диоксид азота деген нитрат, нитрит деп айтылат. Ошолордун саны көбөйүшү кандайдыр кооптуу да. Ошол эле жер семирткичтер, азотту, аммиак, нитрат, нитрит, фосфат, сульфат жана башка жер семирткичтер бар го түрлөрү. Ошонун ичинен ошо нитраттарды биз туура эмес жана көп колдонууда бул зыян алып келет. Бул абанын булганышына, топурактын булганышына, топурактын аркасы менен жер астында суулардын булганышына, суулардын аркасынан кайра жана көлдөрдүн булганышына алып келет. Бул кандай жүрөт? Мисалы үчүн азыр бир жер семирткичти гектарына нормасы бар да, ошол нормасынан ашырып көбүрөөк түшүм алалы деген максатта көбүрөөк салып койгондо, ал жаан чачы менен жердин астына кирип, жердин астынан жанагы жер астынан суулар булганып, аны менен келип көлдөргө нитрат көбөйүп кетсе, бул жана көлдүн гүлдөп кетишине шарт түзөт. Цветение деп коет. Ошол жердеги балдырлар аябай абдан көп болуп, көлдүн үстүн толук каптап кетет. Анан ал өз кезегинде ошо көлдүн ичиндеги кычкылтекти өзүнө жута баштайт. Демек кислороддун саны, кычкылтектин саны сууларда азайса, ошо сууда жашаган балык жана башка жаны жаныбарларга дем алууга мүмкүн болбой, ошолордун өлүшүнө алып келет. Алар өлгөндөн кийин суу чирип, кайра эле булганышына алып келет да, жана башка оорулардын көбөйүшүнө мындай бир шарт түзөт. Бул мындайча айтканда бир чынжырча да.
Жер эне.
Жер эне.
Подкаст.
Азаттык радиосу.
Подкаст.
Сиз Жер эне подкастын угуп жатасыз. Анда биз дем алып жаткан аба жана анын соңку жылдары булганышы тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Биздин коногубуз эколог Бактыяр Асанов.
Ошол былтырыкы бир изилдөөлөрдөн угуп калдым эле да, ошо Бишкектин абасында ошо озон, күкүрттүн кош кычкылы деген да бар экен депчи. Негизи күкүрттүн кош кычкылы эмнеден улам өлүнүп чыгат да? Бул жана машинелерби, же көмүрбү, же жана эле кездемелердин курамындагы буюкпу?
күкүрттан негизи жанагы азот сыяктуу эле кычкыл тек сыяктуу эле бир кайра бир өзүнүн айлампасы бар. Бул деле бизге организмге керектүү бир заттардын бири. Бирок анын дагы абада көп болуп кетиши терс таасирин берет. Ал кайдан келип чыгып атат? Биринчи кезекте ошол унаалардан. Анан унаалардын экинчиси ТЭЦ же болсо промышленный объекттерден, үчүнчүсү көмүр. Низкокачественный уголь деп коет го, сапаты төмөн. Бышалек көмүрдү колдонууда да. Ошондон көбөйүп атат. Анан ошол эле учурда азыр эгер Бишкекти ала турган болсок, Бишкекте канча деген унаалар бар? 2 эсе же 3 эсе көбү катталбаган унаалар да. Ар региондор катталган, бирок Бишкекте айдалып жүргөн унаалар. Ошонун канчасынын азыр катализатору бар? Жок. Эч ким айта албайт, анткени финансылык муктаждыктан уламбы, ар ким ошо катализаторлорун сатканга туура келип калган. Анан азыр көбү ошол катализаторлорду саткандыктан зыяндуу заттар көбүрөөк бөлүнүп чыгып атат да. Катализатор деген өзү эмне? Негизи химияда катализатор бул ускорительный реакция деп коет. Бир реакцияны тез жүрүшүнө жардам берет, бирок өзү реакцияга катышпайт да. Мисалы үчүн ошол күйүү процессинде бир зат келип туруп, аягына чейин күйбөй кала турган болсо, ошо катализатор аны аягына чейин таза күйгүзүп туруп, анан кийин чыгарганга бат күйүп кетишине жардам берет да. Эгер катализатор жок болсо, ошо чала күйгөн боюнча чыгат, бул демек көбүрөөк зыян алып келет да.
Формальдегид дагы көп деп окуп калды элек да, ой кетет да, ооба, каяктан келип атат деп.
Бизге негизи азыр көп эле колдонуп аткан заттар ошол эле мебель, столдор, ДСП, ДВП, ошол эле оюнчуктар, пластиктин арасында ошол формальдегид көп болуп атат. Негизи муну колдонууда биз кээде анга маани бербей эле колдонуп атабыз да. Бир нерсени техникалык эле нерседе же болсо мындай сыртта колдоно турган нерсени биз кээ бир учурда үйгө үстөл жасап алып колдонуп атабыз дегендей. Норманы алып келе турган болсок, баардык нерсе нормасы менен пайдалуу керектүү, бирок ошол нормадан ашып кете турган болсо зыян. Отко да жагып атабыз, аны менен азыркы жаңы конуштар баары эле Кыргызстандын аймагында үйүн эмне менен жылытып атат, кандай жылытып атат, изилдөөгө бир негиз да.
Абанын кескин булганып атышына ошо борбор калаадагы бак дарактардын санынын азайып атышынан да көргөндөр бар экен да. Бул канчалык чындыкка жакын?
Кыйып атат, эми туура өзү алар түшүндүрүп атат. Эскерген бактар, карып калды, ооруп аткан бактар, биз аларды алганга милдеттүүбүз, албасак болбойт деп атат. Ал жагын түшүнсө болот, бирок көп учурда мэрия мындай өрттү өчүрүү менен алек да. Ошолдун ордуна азыр кайра бак тигебиз атат. Бакты канча деген Кыргызстанда питомниктер бар, ошол жерге билет да, мисал ала турган болсок, Манас проспектиси мынча бак бар, ушул бактар 5 жылдан кийин алмаштырышыбыз керек. Демек 5 жылга чейин биз жаңы бактарды даярдашыбыз керек деген мэриядан планы жок деп көрүнөт да. Анткени ошо кыйылган бактардын ордуна азыр 1 жылдык 2 жылдык кичинекей чыбыктап келип тигип коет. Ал өсүп чоңоебу чоңойбойбу бир чоң суроо боюнча калат да. Жашыл зонаны кыскарып эле баратат. Анткени жол дегенге кеткенден кийин кайра жолдун четине машиналар токтобой парковка кылып баардык жашыл зоналар азайып баратпайбы? Анан бакты тиккенде дагы ошол азыр карасаңар мындай жаңы салынган имараттын астына деле, жаңы салынган жолдордун жанына деле туяны ыйлап келип тиге берет да, ийне жалбырактуу бактар да келип тиге берет. Бул эми көзгө көрүнүшү менен жакшы болушу мүмкүн, жайгышы жашыл болуп, бирок андан экологияга эч кандай таасири жок да. Жалбырактуу бактарды ала турган болсок, алар айтып атам, фильтр катары же болсо ошол эле жанагы чымчыктар үчүн бир үй болуп бере турган нерсе болсо, а ийне жалбырактуулар кооздук үчүн эле да. Андан көлөкө түшпөйт. Чоң бактардан көлөкө түшүп, жайында температура, парктардын ичине ала турган болсо, бак дарактар бар жерде температура 10 градуска чейин айырмаланып турат да. Бул жерде 30 градус болуп атса, тиги бак дарактардын арасында 25-20 градус. Демек абаны салкындатканга ошол эле бактар кайра өзүнө нымдуулук буу бөлүп чыгарат да, абанын нымдуулугун туура сактаганга чоң таасир этет. А ийне жалбырактуулар эч кандай андай пайдалуу деле нерсеси жок.
Урматтуу угарман, сиз бүгүн Жерене подкастын уктуңуз. Анда биз дем алып жаткан аба, анын курамы тууралуу сүйлөштүк. Абадагы зыяндуу заттар эмненин эсебинен көбөйүп жатканын билдик. Биздин коногубуз эколог Бактияр Асанов болду. Подкастты мен Санжи Туйтунова алып бардым. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта болуңуз.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Табият менен айырма мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз? Жерене подкастында экологиялык маселелерди адистер менен талдайбыз. Биздин подкасттарды Азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Азаттыктын 27 январдагы кечки уктуруулары мен Кундуз Кызылжарова алып бардым. Жаңылыктар менен болсо кесиптешим Канымгүл Элкеева тааныштырып жатты. Ал эми режиссердук пультта Данил Бекбоев болду. Ушуну менен жыйынтыктайбыз эфирибизди. Саламатта туруңуз, угарман.